Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено. Пресконференция на евродепутатите от ГЕРБ и ЕНП Андрей Новаков и Владимир Уручев от 19 март.
В някои от тях дори още по-важни. Например, Полша, където 80% от електроенергията се добива от въглища. Затова да кажем, че Европейския съюз спира нашата въглищна енергетика, е най-малкото некоректно и не съответства на европейските политики. Българските евродепутати в парламента само преди няколко дни приеха обща позиция в един много конструктивен дух. Заедно с другите политически семейства, не само ГЕРБ, в която изразихме своето притеснение относно въвеждането на едни по-стриктни правила, по-стриктни норми за изхвърлянето от въглищните централи. Става въпрос за един документ, който Европейската комисия е задължена в съответствие с директивите да го изготвя. Това са най-добрите налични техники. Идеята е, че едно законодателство, в което една директива или регламент, в който се установяват норми за изхвърления, да действа по-дълго време, но едновременно с развитието на технологиите се постигат по-добри показатели. Могат да се намалят изхвърлянията, вредните изхвърляния в по-голяма степен. Тези налични техники се препоръчват на държавите членки да бъдат използвани като по-строги норми от самата директива. Това е документа, който уви предизвика много сериозни притеснения в цялата въглищна индустрия, във всички синдикати в България и се използва естествено от политическите партии за собствена предизборна употреба. Бяхме напълно изненадани, когато приетата позиция в защита на нашата въглищна енергетика само ден след това в Европейския парламент беше гласуван документ за интегрирана европейска стратегия за Арктика. В този документ има конкретен текст, няколко текста, свързани с използването на полезните изкопаеми в Арктика, в това число и изкопаеми горива. За съжаление, един от членовете на тази резолюция на парламента има текст, който изисква, препоръчва на държавите членки да прекратят субсидирането на въглищната енергетика, тъй като с субсидирането се поддържат по-ниски цени, ако това се премахне, ще се създадат условия за нейното премахване. Премахване на въглищната енергетика. Това е текста. Не става въпрос за въгледобива или за добива на нефт и газ от Арктика. Препоръчва се на държавите членки съвършено друго нещо. Бяхме изненадани, че част от нашите колеги подкрепиха такъв текст, който е против нашата обща позиция, която приехме в защита на, на въглищната енергетика. Притесненията, това само по себе си предизвика отново вълна на безпокойство, най-вече в работниците, хората, които са свързани с въглищната енергетика в България. Хвърли съмнение върху това, доколко сме последователни в отстояването на, на единна българска национална позиция по отношение на защитата на този енергиен ресурс. Затова трябва да бъдем много внимателни от една страна, от друга страна много консолидирани, когато защитаваме българския интерес, тъй като въглищната енергетика е чувствителен въпрос. Знаете, че всеки си дава сметка, че политиките за намаляне на вредните изхвърления са изключително важни. Те са важни за опазване на околната среда, важни са за здравеопазването, важни са за това колко дълго ще живеят здравословно българските граждани, защото преди всичко са, засягат техния живот. Но едновременно с това трябва да се знае, че тези политики трябва да се правят така, че те да бъдат икономически обосновани. Инвестициите или разходите, които са необходими, за да се въведат по-строгите изисквания, трябва да бъдат съобразени с икономическото положение, ако щете, на страната, на региона, с икономическите възможности на самите предприятия и на самата страна. Субсидирането на, на въглищната енергетика е проблем валиден за цял свят. Не сме го измислили, не е започнал от вчера. Той е още от съществуването, може би, на този източник. Субсидирането, премахването на субсидирането в един определен регион ще доведе почти незабавно до повишаване на цената на енергията в този регион, в тези страни или в тази страна. Това сами разбирате. Веднага се отразява на конкурентоспособността на икономиката, на региона. Част от предприятията, които са по-слаби, няма да издържат. Те ще трябва да затворят, ще трябва да, са, да, да има, ще настъпи загуба на работни места. В един момент, в който основната цел на Европейския съюз, тази, която се преследва след кризата, е възстановяване на икономическото развитие и създаване на работни места, намаляване на безработицата до, до приемливи нива. Тази политика е изключително важна за България и въглищната енергетика, осигуряваща десетки хиляди работни места, в нито един момент не трябва да бъде поставена под въпрос. Нашата цел, нашата национална цел е този енергиен ресурс да го запазим, да продължи да работи до тогава, докато е възможно, тъй като ние знаем, че той не е безпределен и може за, може би, 30-40 години. Това до някъде съвпада и с целите, дългосрочните цели на Европейския съюз до 2050 година да бъде декарбонизирана енергетиката въобще, т.е. да няма изхвърляне на въглероден диоксид. Така че Нашата изненада от, от позицията на, на някои наши колеги и от най-вече националното, по-скоро използването и, и говоренето в тази посока, че в момента, видите ли, на България ние до Арктика. Напротив, казах ви го текста, мога да ви го прочета още веднъж, не става въпрос за Арктика, а става въпрос за препоръки към държавите членки по отношение на въглищната енергетика. Трябва да кажа следното. В Европейския парламент лявото пространство често се съгласява с подобни текстове в множество резолюции, които не касаят конкретно енергетика, съвършено други области. В натрупването, приемането на такива текстове в такива резолюции води до натрупване на, на, на представата, че, че едва ли не в Европейския парламент всички са съгласни, че трябва да се премахне въглищната енергетика. Пак подчертавам, това не е така. То няма как да бъде така. Европейския съюз се състои от държави членки, а тези държави членки експлоатират своите въглищни централи. Това не е някаква структура външна, чужда. И политиките, които се водят, се съобразяват с интересите на тези държави членки. Аз за сега ще прекъсна тук, ще дам думата на моите колеги.
Добър ден, здравейте и от мен. Тази година се навършват 10 години от членството ни в Европейския съюз, но за съжаление Българската социалистическа партия не знае как работи Европейския съюз и може би наистина след 10 години е време да научат начинът по който да устояваме националните си интереси в Европейския съюз. Примерът, който даде господин Ручев, не е първият, в който кадри на БСП нямат представа как се гласува в Европа. Ще се върна малко назад. През октомври 2016 представителите на БСП в Европейския парламент подкрепиха текст, с който призовават и подкрепят миграцията от трети държави членки към Европейския съюз. Това беше точно обратното на това, което кандидатът за президент на БСП и лидерът на БСП комуникираха тук в България и отстояваха. След това се наложи да привикат евродепутатите си бързо в София, но ние повече нищо не разбрахме от тази среща. Само преди няколко седмици един от представителите на БСП гласува и подкрепи сета в пленарна зала, след което се оправда и каза, че това е проблем на копчетата и на пулта за гласуване. Седмица след това президентът Радев също така с мълчаливо съгласие подкрепи сета на Европейския съвет, а малко след това каза пък, че ще го даде на Конституционния съд. Един ден след това България подкрепи и санкциите срещу Русия, тяхното удължаване, те да бъдат продължени, въпреки че както президента Радев, така и лидерът на БСП от месеци говорят, че те ще направят точно обратното. Европейския съюз има много механизми как да отстояваш националния си интерес. И една част от тях включват дискусии, говорения, обсъждания, гласувания. Но някак си в последните години, откакто сме членове на Европейския съюз, се оказва, че БСП до някаква степен винаги не оцелват правилното копче за гласуване. Може би това са стари навици от един друг съюз, но аз искам да напомня, че годината е 2017, това е Европейския съюз и никой не ходи никъде чинно и не се съгласява с нищо по някакъв мълчалив начин и след това само да изпълнява. Това не е Москва, това е Брюксел все пак. И точно за това съм изключително притеснена и ние като евродепутати, но както и като граждани, че като че ли БСП, опитвайки се да защитят националния интерес, всъщност винаги го бъркат и защитават някой друг. Може би имат проблем с разбирането какво е национален интерес. Колкото повече казват, че отстояват българския национален интерес, то толкова повече са примерите, в които ясно показват, че отстояват интереса на някой друг. Но тук има вече и конкретни случаи. В случая можем да погледнем и към региона на Стара Загора, защото жертви са хората от този регион. Стотици семейства зависят от стабилността в сектор енергетика в региона на Стара Загора. И затова е много важно, когато гласуваме в Европейски съвет, в Европейски парламент, да оцелваме правилните копчета за гласуване. Ние знаем колко е важна темата за Стара Загора и региона и точно за това ще отстояваме интересите на гражданите, както сме го правили и до този момент. И последно нещо, което искам да кажа е, че българският интерес в Европейския съюз не се отстоява в стълбичката на самолета при връщане от Брюксел в София, а той се отстоява в Брюксел. Изключително лошо впечатление правим, и това е най-мекото нещо, което бих могла да кажа, е да виним Европа за нещо, което си излъгал или за нещо, което си обещал и не си изпълнил. Доверието с европейските ни партньори се гради в дълъг период от време, базирано е на конкретни резултати, но както сме виждали в миналото по време на правителството на господин Орешарски, то може да бъде свалено само за няколко дни. Пак казвам, ние сме партия Граждани за европейско развитие на България, която гледа какво може да направи от днес за напред в бъдеще, а не в миналото, и за това решенията, които отстояваме, са фокусирани точно в тази посока. Ако има лидери, които са част от европейски семейства, в случая Българската социалистическа партия, част от голямото семейство на европейските социалисти, която от сутрин до вечер обвинява европейските лидери в това, че те не защитават един или друг интерес, може би са сгрешили партията, към която принадлежат на европейско ниво, и може би трябва да потърсят по-популистки и по-крайно леви партии, към които да се присъединят. Благодаря.
Искам да допълня нещо. Ще ми се за контраст с всичко, което чухме, позицията в резолюцията и прочее, да ви кажа, само за последните няколко години, по времето на второто правителство на ГЕРБ, бяха реализирани дълъг списък от проекти именно в българската енергетика, като започнем, разбира се, тези, които са финансирани с европейски пари. Проект на готовност за изграждане на тунела Яденица, който ще разшири капацитета на каскадата Белмекен Сестрим. Изграждане на далекопровод от Стара Загора до Бургас. Създаване на фонд енергийна сигурност. Стъпка след стъпка, все за гарантиране на това, хората, когато се преберат вечер, да имат светлина и топлина. Въпреки тежката зима, въпреки ниските температури, въпреки повишената консумация, въпреки повечето потребители, зимата мина без да има режим, без да има прекъсване на тока, заради това, че няма достатъчно производителност. Всичките тези проекти, които ви казах, и далекопровода, и изграждането, проектната готовност за тунела на Яденица, освен това, че ще се създадат в някакъв средносрочен план заетост, какво ще направят те? Повече електричество означава повече сигурност за българските семейства, оттам и повече износ. Две крачки, които правят държавата по-богата и живота на хората по-добър. И как след всичко това да излезеш и да коментираш? Трябва да ви кажа, че е лесно тук на пресконференция. Дори и колегите, когато идват и казват, кой бе, те заради тя ще има еди какво си, или тя резолюцията, не се занимавайте с нея, ма да отидеш да го кажеш на миньорите пред тунела. Как ще реагирате тогава? Във времена, в които толкова много нямаме нужда от това да плашим хората, вие представете си какво означава за тях вечер да пуснеш телевизор и да прочетеш, че някой е гласувал за това да си загубиш работата. Как отиваш утре на работа? Ето защо искам да успокоя хората и да им кажа, че понеже то касае последните две години, бяха направени много стъпки, проекти, черно на бяло изградени, там можеш да отидеш да ги видиш, да ги пипнеш, да направят така, че да имаш достатъчно електричество вкъщи, никога да нямаш режим, а хората, които са заети в сферата, дали в мините, дали в тецовете, дали в вецовете, да получават заплатите си на време. Това се случи. Който излезе и каже нещо обратно на това, означава, че или не е живял в България последните две години и половина, или лъже. Благодаря.
Да се заиграваш с страховете на хората е изключително опасно. Тогава, когато няма проблем. Вижте, европейските директиви са достатъчно гъвкави да отчитат позициите на конкретните държави членки, да отчитат условията на конкретните държави членки. И аз ще ви дам няколко примера. Дори за този документ, за който последните седмици се направиха и конференции, става въпрос за референтния документ за най-добрите налични техники. Самата директива дава гъвкавост националните държави членки, националните органи в държавите членки да се съобразят с местните условия. Нашата обща позиция на българските представители в Европейския парламент подпомага националното правителство. Тогава, когато договаря условията, когато гласува този документ, да има подкрепата на политическото тяло на българските представители, тъй като той има цялостна подкрепа на практика на всички индустрии в България, на синдикатите и така нататък. И аз мисля, че така ще може да постигне успех. Няколко примера за това, че Европейския съюз много добре разбира ситуацията в България. Така, например, в другата голяма област, която засяга въглищните централи, това е изхвърлянето на въглероден диоксид, климатичните промени. Знаете, че там със всяка година се намалят квотите, които се предоставят на централите с оглед до 2050 година въобще да не се предоставят квоти, т.е. да няма изхвърляния. Искам да ви кажа, че към България, не само към България конкретно, а към групи от страни, които са в приблизително еднакви условия, има специални дерогации, специални облекчения. Така, например, България получава 53% увеличение на квотите, които получава, спрямо тези, които са необходими, за да покрие работа на централите. 53% увеличение. С оглед на това, че нашата енергетика ще трябва да се преобразува, че са необходими големи средства за модернизация, а тези квоти, когато се продадат, това са средства, които остават в нашата страна и могат да бъдат използвани в енергетиката и не само в енергетиката. Още една важна, много важна дерогация. Така, например, страните, които имат брутен вътрешен продукт под 60% от средния на Европейски съюз за на глава от населението. Те имат право да безплатно да разпределят квоти в своите страни. Даже тези квоти могат да достигнат до 40% от общото количество квоти, които разполагат дадена държава членка. И още редица такива, за да видите, че европейските директиви не се правят абстрактно, а те се правят от държавите членки. В Европейския парламент, от хората, които представят своите държави членки, от правителствата, които се представят своите държави. Така че е изключително опасно, да не употребявам по-тежки думи, да кажа некоректно, да се заиграваш със страха на хората, за да извлечеш политически дивиденд. И когато заявяваш, че България не трябва да се занимава с въгледобива в Арктика, тогава, когато твоите депутати са гласували, че трябва да се махнат субсидиите и да се възпира експлоатацията на въглищата енергетика е слабо казано некоректно и непостено. Благодаря ви. Да, ще започна с това, кои конкретно са гласували, тъй като има протокол на Европейския парламент от гласуването, той е достъпен, лесно може да се провери. Общо взето по този текст за препоръката призовава държавите членки да заравнят субсидиите и така нататък. Текста е прият с гласовете на Социалистическата партия и на зелените, на левите. Съвсем малко са гласували от дясното пространство в подкрепа на този текст. Конкретно от българските депутати, които са гласували за този текст, са господин Малинов, господин Неков, господин Курумбашев и господин Пирински. Против са гласували всички евродепутати от ГЕРБ. Другите евродепутати, български евродепутати, не са гласували, не са участвали в това гласуване. Така че там не знаем коя е тяхната позиция. Надявам се, че това е изчерпателно. Сега, по отношение на това, каква е нашата позиция, объркване на резолюции и така нататък. Говорех за обща позиция на българските евродепутати. Не на Европейския съюз, на българските евродепутати в защита на българската енергетика, българската въглищна енергетика, която я изработихме съвместно, заедно с социалистите и с всички други политически семейства. Там не са присъединени единствено господин Бареков. Тоест от 17 души, 16 я подкрепиха. И изразяваме позиция, че новите по-стриктни норми не могат да бъдат прилагани безусловно, без да се отчитат конкретната икономическа технологична ситуация на конкретните райони. Специално за България, нашите лигнитни въглища са нашето богатство, но те са с голямо съдържание на сяра, са, може би, едни от най-нискокалоричните в Европа, което означава голям разход на въглища, за да се добие нужното количество топлина. Също така имат и голямо съдържание на пепел. Това е един ресурс, който ние го използваме по най-добрите технологии, които са в момента. И експертите, специалистите, включително и тези, които са занимават с научното обслужване на цялата тази въглишна енергетика, казват, че част от новите изисквания няма как да бъдат приложени при нас. Трябва едва ли не съществуващи инсталации да се разрушат и да се строят на нови инсталации по нови технологии. Това е изключително скъпо съоръжение и не може от днеска за утре да се въведе и България да започне да прави едни разходи. Отново влизаме в политиката на цената на тока, която безусловно ще нарасне, ако трябва да се правят. Нека да кажа, да има малко яснота. Европейският съюз действително има постоянна, последователна политика по отношение на опазване на околната среда. Водеща позиция в целия свят. Но това не е самоубийствена политика. Вижте, например, само 10% от изхвърленията, вредните изхвърления в света, глобален мащаб, се дължат на Европейския съюз. Дори да ги премахнем въобще, това не означава, че ние ще спасим планетата. Европейския съюз си дава сметка за това, че няма смисъл да се самоубиваме. А идеята е да водим и технологично, и на практика да показваме, че могат да се постигат по-добри резултати. Затова нашите политики са последователни в тази насока. Не знам дали отговорих на всички въпроси.
Само кажете, кой се заиграва с страховете? Има повод вашата пресконференция?
Има повод, да. Сега, трябва да ви кажа, по време на тази предизборна кампания, най-вече тези, които са в Старозагарския район, народни кандидати за народни представители, естествено да се заиграват с тази тема. Вече казахме, че е крайно непочтено по този начин да се, играйки със страха на хората, да печелиш дивиденти. И не случайно ние, представителите в Европейския парламент, достигнахме много бързо до консенсус за обща позиция. Мога да кажа, бившия министър на енергетиката, господин Стойнев, на няколко пъти заклеймяваше и Европейския съюз и казваше, че и че Министерството на околната среда не си е свършило работа и че трябва с мощно лобиране да отвиваме някакви, не знам какви позиции. Не, няма да стане с лобиране. Ще стане с предвиждане на съответните механизми в директивите, и то ги има тези механизми предвидени, с добра аргументация на националния интерес, технологична, икономическа, социална, включително и здравеопазване, представяне на тази позиция, нейното защитаване толкова, а не с лобизъм. В лошия смисъл на думата имам предвид.
Само да доизяснявам въпроса на госпожата, не разбрах как се казвате, извинявайте. Аз много ясно и конкретно казах, че давам примери. В случая последните примери, в които представители на БСП казват и говорят едно в България пред българските граждани, а правят друго в Европа и обратното. както искате, така може да го интерпретирате. Дали е лъжа, дали е неистинност, дали се заиграват с страховете на хората. Просто дадох примерите, в които те казват едно и това са само последните примери, а правя друго. Благодаря.
Вие сте за мигрантите, за света. Кажете вашата позиция, да е. Ние сме дежурни екипи, не следим всичко. Кажете вашата позиция, след като го обратите това. Създай ме.
Само, понеже вие попитахте дали обвиняваме тях в това, че са гласували за СЕТА, това какво означава, че ние сме против ли? Не. Аз самия гласувах за, разликата обаче, че се изправям пред вас, излизам и казвам, аз гласувах за това споразумение, защото считам, че то е полезно за България, създава нови работни места, разширява пазарите, там съм гласувал по този начин, тук казвам същото. Проблемът идва, когато правиш обратното. Когато се изправиш пред вас и казвате, кой е това ужасно, това ще пороби хората и прочие простоти, отиваш, обаче правиш точно обратното там и гласуваш за него, тогава е проблем. Укоримо е такова поведение, а не че си гласувал за.
Аз също съм гласувал за СЕТА, защото отново е заиграване с страховете на хората. Само едно сравнение ще ви дам. Канада е 35 милиона население. Европейския съюз е 510 милиона. Европейския съюз ли да се страхува от Канада? Че Канада ще дойде, ще го превземе. Просто не са, заигравайте със страховете на хората. Нито ГМО ще дойде, нито ще ни, не знам какво ще ни отнемат социалните услуги. Канада би трябвало да се страхува, че Европейския съюз ще наложи своите правила там. Своите норми, своята организация и на икономика, и на базар.
Нали знаете, че половината от американските компании са регистрирани в Канада? И всъщност това няма проблем с тях и за ГМО и така. Никакъв проблем. Никакъв.
Въпросът с ГМО-то
е... Това не е малко.
Е... ГМО се регулира в Европейския съюз. Ако мислите, че ще дойде американската компания по някакъв скрит начин, ще докара тук и ще разпространи ГМО, това просто не разбират как функционира тогава действително Европейския съюз. Как в областта на ГМО-то. Никой не може да пусне никакъв продукт преди да е получил разрешение. Другото е престъпление.
Започвам отзад напред с това, което казахте. Аз бях шокиран вчера от поведението и от казаното на госпожа Нинова, понеже когато я питаха какво ще кажете за тази резолюция, за тази ваша позиция, тя каза, какво се занимаваме с тази резолюция, дайте да видим колко тежко е международното положение. Това означава ли, че трябва да решим световния глад, проблемите в цял свят, преди да се върнем и да се занимаваме с нашите собствени. Така че винаги ще има нещо, което да кажеш, ма чакайте, той има и други проблеми за решаване. Да, ама тук има конкретен такъв. Така че занимаваме се с него. Какво означава отговорност? Не е поне в мой, считам на повечето от колегите стил, да излезнем, както често пъти се случва, за съжаление, последните месеци, да излиза включително от БСП, да кажат, вие сте национални предатели, ще ви потърсим отговорност. Трябва да ви кажа, без да съм страхлив човек, започвам вече да се задавам някои въпроси. Първо излезнаха и казаха, че се вършат към корените си. Второ започнаха да обявяват хора за национални предатели. Не знам дали не трябва да почнем да осигуряваме охрана на църквите, ако ще се вършат към корените си и ще обявяват национални предатели. Така че ние няма да търсим отговорност от тях, ще потърсят хората.
По отношение на това дали ще търсим отговорност от колегите си, не, няма да търсим отговорност. Всеки, разбира се, си има своите позиции, си го защитава. Напротив, ние призоваваме. Нашия български интерес изисква да имаме общи, добре защитими позиции и да ги защитаваме тези позиции заедно.
Пресконференция на евродепутатите от ГЕРБ и ЕНП Андрей Новаков и Владимир Уручев от 19 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.